Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Český americký sen. Tak by se dala označit životní cesta novináře Tomáše Etzlera. V roce 1991 se vydal zkusit štěstí do Spojených států. Začínal jako Mitch Oken, ošetřovatel starých lidí a příležitostný zedník. V roce 1999 začal na univerzitě v Colorádu studovat žurnalistiku a nakonec se mu podařilo se propracovat až do prestižní zpravodajské stanice CNN. Dodnes je Tomáš Etzler jediným Čechem, který pro CNN kdy pracoval. Je také jediným Čechem, který získal novinářskou cenu Emmy, což je jakási obdoba hereckých Oscarů. Od roku 2006 je navíc stálým zpravodajem České televize v Číně.
Odpolední session Rádia Wave s Ivanou Veselkovou.
A já už teď ve studiu Rádia Wave vítám našeho dnešního hosta, kterým je právě zpravodaj České televize v Číně Tomáš Etzler. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
A teď asi na úvod se vrátíme po časové ose o něco nazpátek, protože ve vašem životopise na internetu jsem zjistila, že počátkem 90. let jste se vypravil do Spojených států amerických. I když už v té době jste měl, podle mého názoru, relativně dobrou práci v České televizi, kde jste pracoval jakožto dramaturg, tak proč jste se vydal učinit takovýhle krok do neznáma, vypravil jste se za oceán?
Tam bylo několik důvodů. Já jsem pochopitelně já jsem byl zklamaný revolucí. Já jsem byl zklamaný, co se tady dělo po revoluci. Já jsem chtěl odejít už i předtím, bohužel jsem k tomu nedošlo. Já jsem měl ještě před revolucí jsem měl nějaký problémy v České televizi, jako problémy politického rázu. Já když se mi tam podařilo dotáhnout v roce 88 nějaké západní videoklipy a já věřím, že jsem byl první vůbec v Československu, kterému se to podařilo. Já jsem byl několik měsíců před Trianglem, to byl tehdejší pořad slovenské televize, která vysílala západní videoklipy, ale my jsme byli první. Tak jsem s tím úplně triumfálně přišel za svým tehdejším šéfem a ten poměřoval, že jsem propagátor imperialismu. Pak jsem podepsal několik věd a byl jsem z televize vyhozen, pak mě tam vzali zpátky a pak jsem se do televize vrátil a tihle lidi, co mě vyhodili, tihle lidi, co mě tam nadávali do propagátoru imperialismu, tam zůstali po té revoluci. Jo.
A to je právě to, co vás třeba zklamalo právě
ano,
po té revoluci?
Ano,
že...
já jsem si říkal, já s těma to lidma nechci dělat. Já s těma to lidma nemusím dělat. Oni mi říkali, jako, že se mi omlouvají, že komunistická strana podvedla. Jako takové nesmysly jsem tam slyšel. Jo. A já jsem si říkal, já s těma to lidma prostě nechci dělat. Jo. Navíc já jsem vždycky mě zajímala Amerika, měl jsem jako v tu dobu to ještě byla velice silná země, jako je pořád, jo, ale už to není to, co bývalo. A mě by zajímalo, jestli bych tam uměl prostě odejít a uměl tam úspět v té Americe. Ne jako číšník, ale prostě jako třeba v nějakou televizní kariéru nebo filmovou kariéru. Tak jsem si řekl, že prostě s tím skončím tady a pojedu tam.
No a jak se vám to tam líbilo? Zažíval jste třeba nějaký kulturní šok? Ona se je přece jenom rozdíl, když třeba teď někdo jede pracovat do Spojených států amerických a když jste se tam třeba vy vypravil v tom roce 1991. Jaké to vůbec bylo?
Já jsem zažíval několik těch kulturních šoků. Tak zaprvé pochopitelně neměl jsem tam tu práci, dělal jsem něco úplně jiného. Já jsem prvních 6 let nadýničil. Já jsem dělal všechno možné od umývání záchodu, umývání oken, stavění domů, starání se o lidi nemocné, číšníkaření prakticky, na co si štípání dřeva, na co si vzpomenete. To byl takový přechod zajímavý, protože mě to napřed bavilo. Já to jako šíleně vzrušovalo, já jsem si říkal, to je přesně ta Amerika, kterou jsem si představoval z těch knížek Jacka Ladna, jo, Jacka Kerouaka. Já jsem tam jezdil stopem po Americe, protože jsem neměl peníze ani na vlak, ani na letadla. A tak to byl jeden z takových, ten životní přechod prostě tady do toho. Moje maminka, která v tu dobu ještě žila, moji kamarádi, ti si mysleli, že jsem se naprosto zbláznil. Prostě proč bych odcházel od kanceláře a od jako celkem respektované práce dramaturga Československé televize k umývání záchodu. Ten šok kulturní tam byl třeba i z jiného hlediska. Když jsem tam přijel, tak já jsem třeba ze začátku, moje angličtina nebyla perfektní, ale během několika měsíců se to zlepšilo, tak jsem si tam konečně začal kupovat i knížky a já jsem si myslel, protože ta Amerika se kdysi u nás strašně dobře reprezentovala, já jsem si myslel, že prostě přijíždím do národa Hemingwayu, do národa Steinbecku, do národa prostě Isaacu Bashevisu Singeru a přišel jsem do knihkupectví a moje první knížka, kterou jsem si koupil, byla od Danielle Steelové, jmenovala se Hvězda Star. A já jsem se na to podíval a viděl jsem vzadu, že to prodalo přes 100 milionů kopií a já jsem si říkal, to musí být naprosto perla. A ani to ani v Čechách, to ani neznáme. To bude naprosto skvělé. A to byl prostě největší odpad, který jsem kdy četl. Jo. Pak jsem teda objevil jednu výhodu té knížky. Já jsem v tu dobu žil v New Yorku a když jsem jezdíval metrem, tak to si člověk nemusí pamatovat, kde přestal číst na jaký stránce. Jo. Takový nesmyslný tok informací, který neměl ani začátek, ani konec. Takže kdekoliv jste tu knížku otevřeli, tak se to dalo číst. Jo. Navíc to bylo napsáno tak primitivním jazykem, že to mi to pomohlo v to s tou angličtinou, že jsem tomu rozuměl. Jo. Takže to byl další kulturní šok, že ta Amerika není až tak superkulturní velmoc, jak se třeba ještě třeba přes Hlas Ameriky nebo takhle, jak se u nás prodávala.
Vám se z těchto těžkých začátků od umývání záchodů podařilo dostat se do CNN. Doposud jste tuším asi jediný vůbec Čech, který tam kdy pracoval, což teda je docela velký výkon. Zní to docela neuvěřitelně. Jak se vám podařilo se za těch tuším 8 let, nebo kolik to bylo, co jste byl v Americe, se potom dostat do této prestižní televizní stanice?
Já jsem po těch 6 letech, co jsem jako umýval ty, nebo já jsem potom číšníkařil spíš, nebo jsem věšel sádrodesky a takové věci. A já jsem tam začal šílet pomalu z toho. Já jsem si říkal, jako proto jsem přece tady jako neodešel. Jo. Prostě nebudu tohle dělat, to bych nechtěl dělat do konce života. Já mám navíc. Jako já chci používat mozek znovu. Jo. A prostě já jsem měl ještě ze svých pořadů, které se produkoval v Československé televizi. Jsem si udělal takový ten reel tape, jak se říká, show reel, a nabízel jsem ho prakticky všem televizím, kterým jsem mohl, jo. A tam je to, buď je to vůbec nezajímalo, nebo oni se ptali, no, Česká republika, kde to je? To je Rusko, to byla součást Jugoslávie, ne? Já říkal, ne, to je Česká republika. Oni nevěděli vůbec o ty zemi nic, jo, a na to, že jim by se, jako proč by se dívali vůbec jako na ten můj pásek. A vždycky se mě ptali, co si udělal tady. Ukaž nám, co si udělal tady. Já jsem řekl, tady jsem neudělal nic, vy mi musíte dát tu příležitost. A pak jsem dostal jeden z nejlepších nápadů svého života. Já jsem si řekl, jako když nedostávám tu práci, já se aspoň vrátím na školu. Já si tady vystuduju univerzitu a aspoň budu mít v ruce ten americký diplom americké univerzity. Tak jsem se přihlásil na univerzitu, v tu dobu jsem bydlel v Denveru, já jsem se přihlásil na University of Colorado v Boulderu a tam jsem začal studovat žurnalistiku. Jako postgraduální studium oni uznali moji pedagogickou fakultu, uznali jako bakaláře a pak mě vzali na magistra a já jsem to dostudoval tu školu, ale pak hlavně tam v roce 1999 v dubnu došlo k masakru na střední škole Columbine, což je jižní předměstí, to bylo v jižním předměstí Denveru a moje profesorka mi volala s tím, že tam prostě to přijeli natáčet prakticky veškeré televizní stanice zpravodajské, CNN, BBC z Velké Británie, NBC, ABC, všechny americké televizní stanice a že hledají místní prostě lidi na pomoc. A já už jsem v tu dobu byl obrovský fanoušek CNN, tak jsem tam zašel do toho hotelu a najeli mě jako řidiče. Já jsem měl pick-up, truck a já jsem první dva dny dělal takové věci, že jsem prostě vozil lidi na letiště, přivážel jsem z letiště, jezdil jsem jim pro pici, vozil jsem je na rozhovory a takhle. Ale pochopitelně jako mě to nebadilo. Já jsem byl fascinovaný tím, jako to vidět jako z první roky, jak oni pracují, navíc platili $10 jako na hodinu hotovost, to jsem potřeboval. A každý večer ale já jsem přišel domů a hledal jsem prostě, jakým způsobem by se ta tragédie ještě jako dala zpracovat, jako z jakých úhlů. Našel jsem několik nápadů a třetí nebo čtvrtý den, když jsem přišel, a jsem vždycky chodil do práce na 5 na ráno, tak ten třetí den už tam v 5 ráno byla ta vedoucí té redakce v tom Denveru a já jsem jí řekl, hele, já jsem včera našel tyhle nápady a jí se to zalíbilo a zachovala se naprosto skvěle. Ona ty nápady mohla ukrást, že ona prostě jako to, ale řekla, hele, ono je to dobrý, ale my nemáme lidi to zprodukovat. Ty jsi někdy produkoval? Já jsem řekl, ano, já jsem dělal jako produkčního v České televizi nebo dramaturga. Ona říkala, můžeš nám to s tím pomoct? Já jsem řekl, určitě. Tam mi dali kameramana, dali mi korespondenta a tak to začalo. A já tak už jsem nevozil, pak mě naučili prostě, jak organizovat živé vstupy z pohřbů těch studentů a po 4 týdnech tady tohoto mi říkali, pojď s náma do Atlanty, tebe je tady škoda. A když jsem přijel do Atlanty, tak jsem dokonce zjistil, že jsem měl přezdívku Hvězda z Columbine.
No tak to zní skutečně jako takový český americký sen, kdy jste si poprvé uvědomil, že byste chtěl být zahraničním zpravodajem.
Takhle to byla náhoda. Já jsem ani původně žurnalistiku i studovat nechtěl, jo, protože mě by se ani nesnilo, že bych mohl být prostě pracovat pro stanici jako je CNN. A já jsem viděl, jaké zprávy se dělaly v Denveru, jo. To byly prostě sněhové bouře v létě, kroupové bouře, kde koho pokousal medvěd, jo, a takové věci. Já jsem si říkal, z toho bych zešílel. Mě nenapadlo, že by byla ta šance se tam dostat, jo. A pak teda potom, když byla, tak já jsem napřed seděl v Atlantě a tam mě to velice rychle přestalo bavit. Tam prostě je to dobrá práce, je to velice významná práce, ten Já jsem pracoval v zahraniční redakci a ta se tam považuje za takovou elitní jednotku toho CNN. A já jsem seděl v té Atlantě a já jsem prostě viděl ty reportéry a ty producenty prostě po celém světě, jak jezdí do těch úžasných oblastí a mě to, já jsem měl proto, jako pochopitelně jsem strašně chtěl, jo. Ale musel jsem o to zabojovat, jako tam to chce hodně lidí v tom CNN, jo. Já jsem se tam skamarádil s jiným člověkem, který produkoval v tu dobu pořad, který se jmenoval World Beat. A my jsme se, jako, on byl viceprezidentem, jedný z viceprezidentů CNN, my jsme spolu občas zašli na pivo, to byl Brit, bavili jsme se o muzice. On mi nabídnul a mi jednou říkal, hele, nechceš jít do Prahy a udělat tam World Beat o české muzice? Já říkám, no to by bylo skvělý. Tak mi dal tuhle příležitost, to byl půlhodinový pořad. Tady byl v tu dobu, to bylo ještě během konání festivalu Vomat, takže jsme to do toho zahrnuli. A já jsem se potom podíval do kalendáře a všiml jsem si, že několik dní potom World Beatu tady bude sjezd IMF Světové banky a že se tady chystají obrovské protiglobalizační demonstrace. Tak jsem šel jednou z šéfek té zahraniční redakce a řekl jsem, hele, já už budu stejně v Praze, nemusíš za to platit. Já tam zůstanu několik dní déle a jako nech mě tam být jako producenta. A ona řekla, ne, my tam posíláme jako zkušené týmy z Velké Británie, z Londýna, to nemusíme. O to se nestarej. A já jsem potom, to bylo asi 3 nebo 4 měsíce předtím, než jsem tam měl jen nebo tak nějak. A já jsem potom za ní chodil doslova každý den z několika náměty na reportáže z České republiky. A vysvětoval jsem jí, proč zrovna já bych to udělal nejlépe, a to proto, že jsem Čech. A ona po několika týdnech si zacpala uši a řekla, tak jeď. Ona řekla, už ale za mnou nechoď, tak jeď. A poslala mě do té Prahy. To byl další jako obrovský úspěch podle jejich slov. A pak já jsem si myslel, konečně mi budou posílat. Ne. Zase jsem seděl v té Atlantě, tak jsem se rozhodl, že pojedu do Londýna, protože tam se to přece jenom dělo víc. A tak jsem přijel do Londýna, ale za svoje peníze jsem tam přijel. Teď jsem chodil každý den ráno v obleku, přijdu do té redakce, oni se na mě dívali jak na zjevení, jako co tam dělám. A já jsem tam seděl jak blázen u počítače, jenom jsem hledal prostě, dělal jsem různý nápady, hledal jsem náměty na reportáže a nic se nedělo asi 5 nebo 6 dní. Já jsem si říkal, tak to dopadne blbě, protože jako jestli se nic neděje, tak mi tady dojdou prachy za týden a budu sedět zpátky. Jako. A pak se stal zázrak. Pak přišla ta obrovská vlna, jestli si na to pamatujete, slintavky a kulhávky v Británii, kde prostě oni museli. A najednou jsem dostal štáb a lítal a prostě jezdil jsem po celý Velké Británii. Jo.
Vy jste vlastně v praxi zosobnění toho okřídleného rčení, že štěstí se musí jít trochu naproti.
Samozřejmě. A samozřejmě, zejména prostě v takovémto biznisu, na to nemůžete čekat, jo. A to ještě jako dokáže i ta třetí historka. A pak přišlo 11. září. A já jsem si myslel, že po té slintavce, že konečně mě začnou brát jako producenta. Pořádně. Nabídli mi plný úvazek, tak jsem byl potom na plný úvazek a pak přišlo 11. září. A já jsem prostě hned bylo jasný, že se půjde do Afganistánu, tak jsem znovu šel za těma lidma a řekl jsem jako, že se mnou můžu spočítat a jedu, že abych mohl jet jako do Afganistánu. A oni řekli, že ne, že nemám ve válce zkušenosti, že to je prostě opravdu závažná záležitost a že tam pojedou prostě lidi, co mají zkušenosti a takhle. Z Kosova jako a z jiných válek. Ale já jsem si i přesto, že mi řekli, že ne, já jsem si přesto zašel na afgánskou ambasádu a vyřídil jsem si víza. A pak se stal třetí zázrak. Oni se tam rotovali, ti producenti. Každých prostě 5-6 týdnů tam posílali nového producenta. A ten producent, který tam měl jet v lednu roku 2002 onemocněl. Nebo měl nějaký úraz. Já už si nepamatuju na ty detaily. Teďka tam propukla panika v té zahraniční redakci jako a já jsem jenom zezadu řekl, já mám víza. A oni říkali, můžeš být v letadle dneska? A říkám, můžu.
Vždy připraven.
Takže došlo k tomu, že jsem odjel do Afganistánu, místo 6 týdnů jsem tam byl 12 týdnů, nebo 13 dokonce, a to byl ten průlom. Od té doby už jsem v Atlantě seděl velice málo kdy, od té doby jsem začal jezdit prakticky pořád. A to byl prostě to splnění toho snu, že jsem se dostal tam, kde jsem prostě chtěl být.
Vy jste i tuším v rozhovoru pro Hospodářské noviny jednou řekl, že Afganistán je dodnes, co se práce týče, vaší asi nejoblíbenější zemí.
Je, a to z několika důvodů. Jako já si například i sám točím, jo. A zeptejte se jakéhokoliv kameramana, který kdy v Afganistánu byl, tak on vám řekne, že tam neexistuje jako špatné světlo například. A má pravdu. To je tak exotická země, že kdekoliv se podíváte, jako kdekoliv tu kameru namíříte, tak je tam prostě neuvěřitelný obrázek. Je to nesmírně pohnutá země. Je to prostě země, která strašně vytrpěla za těch 30 let. Ta historie, ta moderní historie té země je neuvěřitelná. Ale ti Afgánci jsou nezlomitelní. Jsou to strašně silný národ, jako ti normální. Já nemluvím o těch talibáncích, já nemluvím o těch šílencích, ale já hovořím o těch normálních lidech, jo, co tam prostě opravdu trpí, normální rodiny, co jsou už na útěku 30 let, co prostě se stěhují a utíkají z jedné války do druhé. Jo. Je to fascinující příběh 20. století a teď dneska už 21. století a mě ta země fascinuje navíc, jako je tam neuvěřitelná příroda. Jako já, jako ten jich, to je krása, ale taková jinak, já tomu říkám děsivá krása, jo, protože to je prostě krása, která nahání hrůzu, jo. Ten sever je má nádherný zasněžený hory, jako mezi tím jsou krásná lesní údolí a je to krásná země, mě to fascinuje.
Ono už to u médií tak bývá, že jsou taková značně přelétavá, že vždycky, když se někde něco děje v uvozovkách, tak se třeba tou zemí nebo tím tématem zabývají a pak se zase ta pozornost přesune někam jinam. Nevím úplně, jestli to je dobře, ale třeba co se Afghánistánu týče, tak se o něm hodně mluvilo, když započala ta vojenská operace a teď už se o něm stále mluví méně a méně, občas prolétne zpráva o nějakém stahování těch vojsk, ale pozornost médií už se zase upírá třeba někam jinam. Jak vy se teď zpětně jako člověk, který tu zemi zná, asi lépe než třeba my ostatní díváte právě na tu vojenskou operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu?
Já si myslím, že ten původní úmysl byl velice dobrý. Američané, prezident Bush tenkrát dal Talibánu jako na výběr, dejte nám Usama bin Ladina, anebo prostě my půjdeme po vás, oni to odmítli, tak šli po nich a já si myslím, že to byla, že ta válka, jako já nepodporuju válku v žádném případě, jo, ale že byla jako, dalo by se říct spravedlivou do jisté míry, jo. Oni dali jako na výběr, navíc tenkrát ta Amerika měla obrovskou podporu světové veřejnosti a světové komunity mnoha zemí světa. A Talibán jako to nebyli žádní lidomilové, to byla prostě hruzostrašná vláda. A Afgánci tam Američané vítali opravdu jako s otevřenou náručí. Oni byli šťastní, že tam Američani vtrhli a že je zbavili toho Talibánu. A tam ten Talibán neměl nikdo rád. Takže dosud dobrý, jo. Ale přišel ten obrovský průšvih s tím Irákem. To je válka, kterou já považuji za naprosto nepřijatelnou, to je válka, kterou já považuji za naprosto nespravedlivou. To je válka, za kterou já bohužel. Já si myslím, že by měli být někteří politici tehdejší v Americe odvedení k zodpovědnosti, nebo vést k zodpovědnosti, protože se tam dopustili opravdu jako, já si myslím, že se dopustili ti lidé v té Bushově administrativě vlasti zrady, co jim tam provedli v tom Iráku.
V čem vidíte tu nespravedlnost, v čem vidíte tu neoprávněnost, dejme tomu právě té války v Iráku?
Ta válka byla postavena na lži. Ta válka, oni, jestli si na to jako pamatujete, ta válka byla o tom, že tam má, že Irák má zbraně hromadného ničení. A to byl naprostý nesmysl. A veškeré evidence, jako i inspektorů, co tam byli, ukazovali, evidence emigrantů ukazovali, že tam ty zbraně nejsou. Ale ti Američané tam přesto do toho šli. A dneska se podívejte, ta válka stála přes $1 bilion, stála téměř 5 000 amerických životů, stála přes 100 000 iráckých životů. Ale v čem já vidím tu vlastizradu předtím? Já jsem byl na Blízkém východě předtím. Ty Američané tam nikdy nikdo neměli rádi, ale byli tolerováni. V těch arabských zemích, jak vám řeknu, že neměli rádi, ale všichni poslouchali Eminem, jako ti mladí lidé tam a takhle. Jo. Poslouchali americkou kulturu, dívali se na americké filmy. Jo. Po té válce v tom Iráku je tam nenávist určitá Amerika. Už před tou válkou v tom Iráku byl prostě jakási nedůvěra mezi západním a islámským světem. Ta válka ji daleko prohloubila. A to prostě nejenom mezi Amerikou a Blízkým východem, ale prostě mezi západní kulturou jako takovou. Tam nebyli jenom Američani, tam šli Britové, jo, tam šli prostě jiné národy. Jo. Čili ta válka napáchala obrovské škody a vůbec za nic, jako tam takhle, zaprvé tam nebyly žádné zbraně hromadného ničení, nebyla tam Al-Kaida, teď tam je, protože tam přivedli Američané, jo, čili oni viděli v tom Iráku možnost s těma Američanami bojovat jako z očí do očí, jak se říká, čili já si myslím, že ta válka prostě byla katastrofa a byla katastrofa pro Afghánistán. A to z toho důvodu, protože veškeré zdroje, které mohly do toho Afghánistánu na výstavbu, na znovu vybudování té země, to Afgánci očekávali, na udržení míru v tom Afghánistánu. Šli do Iráku. Ten Irák spolíkal veškeré americké zdroje, finanční a vojenské.
Takže když se teď vrátíme okolikou zpátky k tomu Afghánistánu, tak ten problém je, že tam zůstalo v uvozovkách to dílo nedokončeno.
Že zůstalo to dílo nedokončeno a já si myslím, a teďka ta situace je tam daleko horší, protože vy nemůžete vyhrát jako okupační síla a Američané, ta spojenecká vojska okupují Afghánistán. Tento způsob války nemůžete vyhrát bez podpory místního obyvatelstva. A oni ztratili. Oni tu podporu měli v roce 2003, 2004, pak to začalo trošku jako praskat a dneska ji nemají. Dneska si někteří lidi přejí návrat Talibanu. A to je tragédie. A proto tam teďka tam museli navýšit počet vojsk v tom Afghánistánu. Teďka tam umírá daleko víc vojáků, než umírá v Iráku, jo, v těch roce 2002-2003, jako tam když padl jeden voják, tak se to psalo na titulních stránkách novin. Dneska se o tom ani nepíše, protože to je na denním pořádku, jo. Já v tom vidím prostě v tom Iráku obrovský obrovskou chybu, která Ameriku stala. A všechno, víte, jako já si, to všechno souvisí se vším. Amerika za ty dvě války utratila přes 2 biliony dolarů, jo. Proto má dneska Amerika tak obrovské problémy. A to jsou peníze, které si počítá od Číny. Čili jako to je, ten Irak byla tragédie.
Vidíte nějakou možnost nějakého řešení? Nebo je to nějaká dlouhodobá otázka, kterou my teď třeba vůbec ani to řešení nedohlédneme? Co se třeba právě té situace v Afghánistánu, který vám blízký, týká?
Kdyby viděl nějakou možnost řešení, tak je řeknu veřejně a dostanu nominaci na Nobelovu cenu míru, jo. Nevím, to neví nikdo, jako jaké to řešení je. Američané se tam snaží, jako oni, jako ti vojáci, to je všechno ve Washingtonu. Ti vojáci v tom Afghánistánu, to jsou opravdu jako z 99% jako fantastičtí chlapi a ženy, a to jsou prostě, já jsem tam s českými vojáky nikdy nebyl, ale byl jsem tam s britskými a americkými, takže o tom můžu hovořit, jako to jsou jako naprosto skvělí lidé, kteří opravdu chtějí tam, oni tam jsou s dobrým úmyslem, oni té zemi chtějí pomoct. Ale teď se to dělá opravdu velice špatně už, jo. A navíc jako každý člověk je jenom člověk. Já to vidím, jak se ti lidi mění, jak tam přijedou, prostě napřed je to nadšení. Potom prostě jako zjistí, jako hele, my jim tady pomáhají, po nás střílí, jako o co tady jde, jak a nakonec jako odjíždějí prostě naprosto jako
vyhořelí.
Vyhořelí a prostě s takovými zničenými ideály a rozčarování.
Vy už jste sám naznačoval, že problém, o kterém se teď hodně mluví, je to, že nejenom asi Spojené státy americké si hodně peněz půjčují právě od Číny, což je teď vaše domovská země. Mm-hmm. Pokud se nemýlím, vy tam působíte od roku 2006 jako zpravodaj České televize. Tak když bychom měli vyhlížet do budoucna, tak v čem třeba vidíte tu bezprostřední hrozbu ze strany Číny pro, dejme tomu, západní země nebo třeba pro země Evropské unie? Pokud se to bude týkat třeba České republiky, je tam něco takového?
Já v Číně nevidím hrozbu zatím. A to z několika důvodů. Jednak oni jako taky myslí jako v té Číně. A podívejme se na tu ekonomickou situaci trošku. Jako bez Evropské unie a bez Ameriky by Čína padla. Čína zbohatla na... To je exportní ekonomika. Čína zbohatla, nebo byla to hlavně. Tam je 40% HDP je z exportu. A největšími partnery je Evropská unie a Spojené státy. A to je takový sňatek z rozumu. Evropa a Spojené státy nakupují. Spojené státy si na ty nakupy půjčují peníze od Číny. Ale kdyby prostě přestali nakupovat, tak v Číně skolabuje prostě hospodářství, byla totální rána pro tu Čínu, čili jako oni se potřebují. Čili ta Čína bude s Evropskou unií spolupracovat, bude spolupracovat s Spojenými státy, protože na to má své vlastní státní zájmy. Takže já jako hrozbu momentálně nevidím. Hovoří se o tom, jak Čína zbrojí, čínský rozpočet na armádu je stále desetkrát menší nebo téměř desetkrát menší než americký. Mnoho lidí si myslí, že to bude trvat minimálně 10-15 let, než Čína dožene Ameriku vojensky, čili ani tohoto se zatím není třeba obávat. Já si myslím, tady jde spíš o to, jako, že lidé hovoří, jako co by se stalo, kdyby Čína se stala opravdu dominantní velmocí. Kdyby jako opravdu se stala natolik vyspělou zemí, že by přestihla jako Ameriku svým významem. Já to nevidím zatím. Já to opravdu nevidím. A to jako z několika důvodů. Za prvé, jako jak ta Čína zbohatla. Ta Čína zbohatla tím, že vyrobila obrovské množství materiálu, obrovské miliony, 100 miliony bot, které my jsme tady levně kupovali. Jo. Ona nezbohatla nějakými technologickými revolucemi. Ona nezbohatla, já se vždycky ptám, jako ukažte mi jediný vynález čínský za posledních 60 let, ukažte mi objev v medicíně. Každý mi objev v chemii, prostě nic.
To je většina okopírovaných.
Všechno to okopírováno. I teďka se mluvilo o té letadlové lodi. I to je ta skořápka, to tělo té letadlové lodi, to je z Ukrajiny, 14 let staré, jo. Takže to je jedna věc. Další věc, jako co dělá velmoc velmocí? Podívejte se na čínskou zahraniční politiku. Já pořád, jako i se všema chybama, bych stále chtěl žít ve světě dominovaném Spojenými státy. Nebo Evropskou unii, než ve světě dominovaném Čínou, jež největšími přáteli jsou Severní Korea, Myanmar, Sudán, Zimbabwe a podobné země, prostě jako ať si lidé vyberou, co chtějí. A další věc, Čína tam může dospět. Tady může být další prostě taková obdoba totality, dejme tomu za 50 let, já nevím, jo, ale to by ještě požadovalo jednu věc, že ta Čína zůstane stabilní a celistvá. A to vám řeknou všichni, že to je, a i já si myslím, že by vám to řekli i sami členové komunistické vlády v Číně, že to je jejich největší hrozba. Protože tam je napětí. Tam není hnutí, za demokracii, tam je hnutí za spravedlnost, tam je obrovské sociální napětí. A to napětí roste. A řeknu vám tam prakticky všichni, co tam žijou. Já to vidím pochopitelně i ve velkých městech, ale vím to zejména na venkově, kde prostě lidi toho mají dost toho, že prostě jak vidí, já jsem natáčel v desítkách vesnic, kde lidé vydělávají 20 korun na den a místní členové strany, místní papaláši, jako místní vůdci vesnice si jezdí v BMWs a v BMWcích a v Audis, jo. A
takže myslíte, že to dojde tam, že těm lidem v uvozovkách dojde trpělivost a vykvasí tam něco z dola?
Já nejsem prorokem, jo, a nemůžu, ale je to možné, protože opravdu, já jsem o tom hovořil opravdu s mnoha lidmi, protože to je otázka, která zajímá naprosto všechny, jo, a jako i politologové, nejenom disidenti, ale i politologové mi říkají, že naděje, že by prostě se čínská komunistická strana nějakým způsobem reformovala, že by zavedla nějaké politické uvolňování nebo politickou změnu, o které každý vám řekne, že je potřeba. Že to je nemožné. Že ta strana to v životě neudělá. Že toho není schopna. A od někud to přijít musí. Jo. A já si myslím, jako, že je možné, že ta frustrace prostě v té zemi dojde jako k bodu varu. Jo. Podívejte se třeba jako takový věci. Dneska se hovoří o těch zbohatlících. Jako je to pochopitelné, to neuvěřitelné, co ta Čína udělala. Jo. Ale to neudělala komunistická vláda. Prostě to udělali zákony kapitalismu a zákony volného trhu. Jo. Že to tam jako dovolil Deng Xiaoping v roce 1979. Jo. On prostě neudělal nic jiného, než tu Čínu otevřel světu, pozval tam západní investory a dovolil tam soukromé podnikání. Ale udrželi si politickou moc. Jo. Takže uvidíme, jak to dopadne. A takhle, to už vím to jako takhle. Když se podíváte na nejbohatší Číňany, já jsem četl nějakou studii, že 90% Číňanů, kteří mají hodnotu 400 milionů dolarů a víc, kteří prostě vlastní nebo majetky a podniky za 400 milionů a víc, 90% z nich jsou členové, ne takhle, jsou synové, děti vysoce postavených stranických činitelů v Pekingu, nebo jejich milenky, nebo jejich manželky. A lidi to vadí. A lidé to ví, protože tito lidé, jestliže mají takovéto konekce, můžou operovat nad zákony. Jako neplatí jakési restrikce, jako oni si opravdu můžou dělat, co chtějí. A o tom já mluvím. Lidé chtějí spravedlnost, oni to mají plné zuby, oni vidí prostě, že prostě ti straníci si dělají, co chtějí. Že kradou, že podplácejí a nikdo to neřeší, protože jako někdo na ně nemá, protože oni mají, jako tam je všeobě, tam oni prostě mají totalitní moc.
A vidíte to v nějakém dohledném horizontu, že by těm lidem mohla dojít trpělivost?
Lidé odhadují 10 do 10, ne 10 až 15, do 10 do 15 let.
Jak se díváte na aktivity třeba nejrůznějších organizací, jako je, dejme tomu, Amnesty International a tak dále, které třeba tady u nás jsou viditelné, ale nevím, různé třeba podpisové akce za propuštění politických vězňů a tak dále. Do jaké míry jsou třeba tyhle akce, které u nás jsou viditelné, do jaké míry jsou viditelné v té Číně, do jaké míry tam mají nějaký skutečný faktický dopad?
Naprosto žádný. To je naprosto všechno cenzurováno, je to naprosto, to je vůbec nulový. Já si myslím, že tyhle akce jsou jako důležité proto, aby se vědělo, co se nejenom v Číně, ale prostě v jiných zemích, jako ve Spojených státech, jdeme tomu, vzpomeňme si na Guantanamo, vzpomeňme si na Abu Ghraib, aby se vědělo, co se v těch zemích děje. Ty podpisové akce většinou nevedou vůbec k ničemu, ale vede to k jedné věci, vede to k vzdělávání obyvatelstva, že prostě lidi na světě mají podvědomí, že něco je špatně a že aspoň morálně ví, že by se někde mělo řešit. Ale já si myslím, že v těch totalitních režimech, ale kolikrát i ve Spojených státech to prostě nezabere. Ale já si myslím, že je důležité, že to ta Amnesty International nebo Human Rights Watch, že to monitorují ty situace.
Ono takovou podobnou vzdělávací funkci možná máte i vy jakožto zahraniční zpravodaj, protože třeba řada lidí se dívá na zprávy od vás, třeba z Číny, sedí doma u stolu, jí k tomu řízek, řekne si, no to je to tam ale špatné a pak vlastně stejně se nic nezmění. Tak jak ale vy to potom vnímáte zpětně? Nemáte někdy pocit, že jste taková kapka v moři a že házíte hráč na zeď?
Ne. Mojí práci není něco změnit. Mojí práci je informovat. A já neočekávám, že bych něco změnil. To opravdu není, jako to nemám ve smlouvě, to není v náplni poctivé žurnalistiky. Jako v náplni podle mě poctivé žurnalistiky je upřímně a pravdivě vypovídat o skutečnosti, která tam je. Ano, měl jsem reportáže v CNN, to byla moje druhá nominace na Emmy, my jsme udělali reportáž o tom, jak se američtí vojáci v Iráku chovají k pozůstalým lidí, které omylem zastřelili, a byl z toho takový poprask ve světě, že americká armáda změnila svou politiku, jakým způsobem prostě se staví k pozůstalým lidí, který, jako civilistů, které zastřelila. Jo. Když to má takovýto obrovský dopad, jo, tak pochopitelně já jsem rád.
A to už je ten bonus navíc.
Ale ano, ale není to účel mé práce.
Plánujete třeba napsat knihu nebo vydat nějaké vzpomínky, protože těch vašich zážitků asi musí být skutečně hodně, i těch zkušeností.
Strašně rád. A mám jeden problém. Čas. Já jsem totálně vytížený. Jak jsem řekl, já si nejenom se musím stavět před tu kameru. Já si to sám píšu, já si to sám točím, já si to sám střihám, jo. A to se prostě nedá. Já to můžu udělat, když bych si vzal prostě rok volna. Tak bych možná, já mám několik nápadů. Na několik knížek. A dokonce několik nakladatelství už mě jako kontaktovalo, nebo už mě kontaktují poslední 4 roky. Já bohužel ale vždycky musím říct, že prostě momentálně nemůžu, protože si musím vžít, abych si opravdu musel vzít několik měsíců volna.
Tak my jsme tady na Rádiu Wave rádi, že jste v tom svém nabitém časovém programu si našel trochu času i na nás a na naše posluchače. Děkuji za zajímavý rozhovor a snad se někdy uvidíme znovu i jinde než na obrazovkách České televize.
Děkuji.